Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca priecājas par saviem svētajiem un svētīgajiem bērniem. Pāvests Leons 14. Pasludināja par svētiem Piero Giorgio Frassati un Karlu Akutis. Dievs vēlas mieru, uzrunā pirms lūkšanas kungeņģelis atgādināja svētais tēvs. 8. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdien, 7. septembrī, Svētā Pētera laukumā notika divu itāļu jauniešu, Piera Giorgio Frassati un Karlo Akutis, kanonizācijas svinības. Šajā priecīgajā notikumā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Kanonizācija ir skaista dāvana visai baznīcai. Mēs visi esam aicināti uz svētumu. Pirms svētās mises teica pāvests Leons 14. Svētais tēvs piegāja pie mikrofona un ar spontāniem vārdiem sveica ticīgos īpaši jauniešus.
Oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. E prima di cominciare...
Šodien ir svētku diena visai Itālijai, visai baznīcai, visai pasaulē. Tā ir Dieva žālistība, ka mēs varam tikties un dalīties ticībā. Mēs gatavojamies šīm liturģiskajām svinībām ar lūkšanu, ar atvērtu sirdi, patiesi vēloties pieņemt Kunga žālistību, un mēs visi sirdī jūtam to pašu, ko izjuta Piers, Giorgio un Karlo. Mīlestību pret Jēzu Kristu, īpaši Eukaristijā, un arī nabagos, brāļos un māsās. Jūs visi! Mēs visi esam aicināti būt svēti, lai Dievs jūs svētī. Svētās mises sākumā pāvests Leons 14. Pasludināja svētīgo Pieru Giorgio Frassati un svētīgo Karlo Akutis par svētiem. Dziesmai skanot, Dieva tautas pārstāvi atnesa vīrāka trauku un ziedu pušķus, kas tika nolikti pie jauno svēto relikvijām. Pirmo lasījumu lasīja svētā Karlo Akutis brālis Mihēle. Kanonizācijas svinībās klātesoša bija Karlo ģimene, mamma, tētis, māsa un brālis. Pēc evaņģēlija, kas tika nolasīts divās valodās, pāvests Leons 14. Teica sprediķi.
Per Giorgio incontrato il Signore attraverso la scuola i gruppi ecclesiali, l'azione cattolica. Le conferenze di San Vincenzo.
Piers Giorgio satika kungu skolā un baznīcas institūcijās, katoliskajā akcijā, Svētā Vincenta konferencē, Itālijas katoļu augstskolu federācijā, Dominika 3. Ordenī. Un viņš liecināja par kungu ar savu prieku dzīvot un būt kristietim lūkšanā, draudzībā un tuvāk mīlestībā. Tādā mērā, ka redzot viņu pārvietojamies pa Turīnas ielām ar ratiem, kas pilni ar mantām trūcīgo atbalstam, viņa draugi to pārdēvēja par Frassati transporta biznesu. Arī šodien Piera Giorgio dzīve izgaismo to, kā izdzīvot laju garīgumu. Viņam ticība nebija tikai privāta dievbijība. Evaņģēlijas spēka mudināts un iesaistoties baznīcas asociācijās, viņš dāsni veltīja sevi sabiedrībai, deva savu ārtavu politiskajā dzīvē un bieži dedzīgi nodevās kalpošanā nabagiem.
Karlo, da parte sua, ha incontrato Gesù in famiglia, grazie ai suoi genitori.
Savukārt Karlo iepazina Jēzu ģimenē pateicoties saviem vecākiem Andrejā un Antonijai, kuri šodien ir klātesoši šeit, kopā ar Karlo māsu Francesku un brāli Mihelu. Un pateicoties skolai, bet visvairāk draudzes kopienā svinētajos sakramentos. Un tā viņš auga savā bērnu un pusaudža ikdienā dabiski integrējot lūkšanu, sportu, mācības un žālsirdības darbus.
Entrambi, Pier Giorgio e Carlo, hanno coltivato l'amore per Dio e per i fratelli attraverso mezzi semplici.
Abi, gan Pier Giorgio, gan Carlo, dzīvoja mīlestībā uz Dievu un tuvāko, izmantojot vienkāršus līdzekļus, kas pieejami ikvienam. Ikdienas svēto misi, lūkšanu, īpaši eukaristisko adorāciju. Karlo mēdza teikt, saules staros mēs iedegam, eukaristijas priekšā mēs kļūstam svēti, un vēl. Skumjas ir skatiens, kas vērsts uz sevi, laime ir skatiens, kas vērsts uz Dievu. Atgriešanās nav nekas cits, kā pacelt savu skatienu no apakšas uz augšu, pietiek ar vienkāršu acu kustību. Vēl tiem abiem būtiska bija regulāra grēksūdze. Karlo rakstīja, vienīgais, no kā mums patiesi ir jābaidās, ir grēks, un viņš brīnījās, kāpēc, un tie ir viņa vārdi, cilvēki tik ļoti rūpējas par sava ķermeņa skaistumu, bet nerūpējas par savas dvēseles skaistumu. Galu galā abi bedzīgi godināja svētos un jaunavu Mariju un dāsni veica žālsirdības darbus. Piers Giorgio teica, pie nabadzīgajiem un slimajiem es redzu tādu gaismu, kuras mums nav. Viņš sauca žālsirdību par mūsu ticības pamatu, un tāpat kā Karlo, to praktizē visvairāk caur maziem konkrētiem žestiem, kas bieži palika apslēpti. Tādā veidā izdzīvojot to, ko pāvests Francisks sauca par kaimiņu svētumu.
Perfino quando la malattia li ha colpiti e ha stroncato le loro giovani vite, nemmeno questo li ha fermati e impedito loro.
Pat tad, kad slimība tos skāra un aprāva viņu jaunās dzīves, pat tas neapturēja viņu mīlestību, veltīšanos Dievam, to sveitījot un lūdzot par sevi un citiem. Kādu dienu Piers Giorgio teica, nāves diena būs skaistākā manas dzīves diena. Un uz pēdējās fotogrāfijas, kurā redzams, kā viņš ar uz mērķi vērstu skatienu kāpj Val di Lanzo kalnos, viņš bija uzrakstījis pretī virsotnēm. Tāpat arī Karlo, būdams vēl jaunāks, mēdza teikt, ka debesis mūs gaida vienmēr, un ka mīlēt rītdienu nozīmē dot labāko no mūsu augļiem šodien.
Carissimi, i santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non
Dārgie, svētie Piers Giorgio Frassati un Carlo Acutis aicina mūs visus, sevišķi jauniešus, neizniekot savu dzīvi, bet vērst to pretī augstumiem un padarīt to par mākslas darbu. Viņi mūs iedrošina ar saviem vārdiem, ne es, bet Dievs, teica Karlo. Un Piers Giorgio, ja Dievs būs katras tavas darbības centrā, tu sasniegsi mērķi. Tā ir vienkārša, bet uzvaru nesoša viņu svētuma formula. Un tā ir liecība, kurai esam aicināti sekot, lai līdz galam baudītu dzīvi un dotos pretī kungam mūžīgajos svētkos debesīs, sprediķī teica pāvests. Dievs nevēlas karu, Dievs vēlas mieru. Kungs atbalsta tos, kuri cenšas izkļūt no naida spirāles un sekot dialoga ceļam, uzsvēra pāvests Leon 14. Pirms lūkšanas kunga eņģelis. Romas bīskaps aicināja ticīgos lūgties par mieru konfliktu zonās. Vēršoties pie svētceļniekiem svētā Pētra laukumā Vatikānā, pāvests pauda prieku par divu jauno svēto Piera Giorgio Frassati un Carlo Acutis kanonizāciju un paziņoja par divu mocekļu beatifikāciju – jezuīta, Tallinas arhibīskapa Eduarda Profitliha, kurš tika nogalināts 1942. Gadā, un Marijas Magdalēnas Bodi, laicīgās kristietes, kura nogalināta 1945. Gadā Ungārijā. Pāvests aicināja ticīgos nepārtraukt lūkšanas par mieru, īpaši svētajā zemē, Ukrainā un visos citos reģionos, kur turpinās kari un vardarbība. Viņš arī vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu ieklausīties sirdsapziņas balsī.
Le apparente vittorie ottenute con le armi, seminando morte e distruzione.
Iedomātās uzvaras, kas panāktas ar ieročiem, sējot nāvi un iznīcību, patiesībā ir sakāves un nekad nenes mieru un drošību, atgādināja svētais tēvs.
Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più.
Sestdienas 6. septembra pēcpusdienā Vatikāna dārzos ar svēto misi sākās ģimeņu svētki. Pāvests Leons 14. Pievienojās pasākuma dalībniekiem, lai dalītos priekā, ka esam vienoti ar visiem. Tas, ka Vatikānā tiek organizēts svētku pasākums Vatikāna darbinieku ģimenēm, ir kļuvis par skaistu tradīciju. Šogad šāds pasākums bija plānots maijā, bet sakarā ar notikumiem, kas bija saistīti ar pontifikāta maiņu, tika pārcelts uz septembri. Un tā sestdienas 6. septembra pēcpusdienā Vatikāna dārzos, laukumā pie Vatikāna valsts administrācijas ēkas, sapulcējās simtiem cilvēku – tēvi, mātes un bērni.
Ciao! Buonasera!
Che bello trovarci tutti insieme, specialmente in questa festa delle famiglie. Molto bello vedere tutti voi bambini.
Sveiki! Labu vakar! Cik brīnišķīgi, ka mēs visi esam sanākuši kopā, īpaši šajos ģimenes svētkos. Man ir ļoti patīkami redzēt jūs visus, bērnus. Aplausi jums visiem, teica pāvests. Tāpat kā mamma un tētis jūs mīl, arī mēs, kad visi sanākam kopā, ļoti jūs mīlam, jo mēs visi esam Dieva ģimene kopā ar mūsu brāli, mūsu labāko draugu, Jēzu. Teica Leons 14. Ar smaidu uzlūkojot pusaudžus un bērnus. Ar atvērtu sirdi mēs vēlamies izbaudīt šo brīnišķīgo mirkli, viņš piebilda un uzsvēra, ka runa ir par prieku būt ģimenei, prieku būt kopā, draudzēties viens ar otru, svinēt dāvanas, īpaši dzīves dāvanu, ģimenes dāvanu, ko mums ir devis kungs. Sveicu visus! Paldies par sirsnīgo uzņemšanu, teica pāvests Leons 14. Vēršoties pie vecākiem. Ģimeņu liecības mūsdienu pasaulē ir ļoti svarīgas. Paldies jums visiem par šo liecību un par jūsu klātbūtni šovakar, kā arī par visu, ko jūs darāt, dažkārt ar lielu pašaizliedzību, lai uzturētu ģimeni, nododot šo vēstījumu. Tādējādi piedaloties garāko mums atstājis Jēzus Kristus. Uzrunas noslēgumā pāvests kopā ar svētku dalībniekiem noskaitīja lūkšanu Esi sveicināta Marija. Pēc tam viņš iegāja bērnu un viņu vecāku pūlī. Apskāvieni, svētības, roku spiedieni, fotogrāfijas stundas garumā, kā arī dāvanu picu Margarita, ar mocarellas sieru, kas veidoja uzrakstu, lai dzīvo pāvests Leons 14.
Kuldīgas Jēzus un Marijas Dominikāņu māsas misionāres organizēja un vadīja trīs kristīgās nodarbības bērniem un pusaudžiem vasarā, kurās kopā piedalījās apmēram 60 bērni, lielākoties no Liepājas diecēzes un 4 brīvprātīgie palīģi, 2 jaunieši un 2 Rīgas garīgā semināra audzēkņi. Kā pastāstīja Dominikāņu māsas misionāris, nodarbības puišiem notika vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, bet meitenēm vecuma grupā no 13 līdz 17 gadiem. Baznīcas jubilejas gadā par tēmu tika izvēlēta vārda no svētās mises – mēs liecināsim, kungs, par tavu augšām celšanos. Caur lūkšanu un kopīgi pavadīto laiku bērniem tika skaidrota un padziļināta izpratne par svētās mises nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī tika iepazīti baznīcas svētie, kuri īpašā veidā izdzīvoja svētās mises noslēpumu, kas nesa augļus viņu dzīvē un aicinājumā. Kā arī vairāk bērnu uzzināja par eukaristiskajiem brīnumiem pasaulē. Savukārt katehēzēs, darbnīcās un dažādās aktivitātēs bērni padziļināja izpratni par svēto misi kā Jēzus upuri un mīlestu, kurā arī mēs katrs esam aicināti ņemt dalību un tiekam sūtīti liecināt par Jēzu, kas ir pasaules pestītājs. Izejot no svētās mises daļām, katrai dienai tika izvēlēta atbilstoša tēma, kurai priekšvēstnesi varēja atrast vecās derības grāmatā, bet piepildījumu jaunajā derībā. Atbilstoši tematiem pēcpusdienās notika radošās darbnīcas, kas palīdzēja katru tēmu labāk saprast. Laiks kā dieva dāvana – pulkstenis. Klātbūtne, pulkstenis turpinājums, dieva vārds, grāmatzīme, dzīvības maize, mozaīka ar zivs simbolu. Savukārt puišu nometnē tika cepta maize. Kā akcentēja māsas, nodarbību mērķis bija veidot un attīstīt bērnos un jauniešos kristīgo stāju, vēlēšanos piedalīties svētajā misē, iegūt lūkšanas pieredzi, stiprināt morālās vērtības, kā arī dot viņiem iespēju gūt kopienas pieredzi. Ņemot dalību kopējās nodarbībās, meistarklasēs un citās aktivitātēs, atraisīt viņos vēlēšanos pateikties Dievam par dažādām radošām spējām, uzticēties un iekļauties kopienā, kā arī brīvi komunicēt savā starpā. Kā akcentēja Dominikāņu māsas, katru dienu bērni un jaunieši arī aktīvi piedalījās svētajās misēs, kurās dziedāja, lasīja lasījumus, piekalpoja un pienesa upura dāvanas. Savukārt individuālajās sarunās bērniem un jauniešiem bija iespēja izrunāties un izteikt savus sāpju un pārdzīvojumus, diskutēt par mūsdienās aktuālajiem jautājumiem, kā izturēt ticībā starp neticīgiem jauniešiem, kā aizstāvēt savu ticību par dzīves jēgu, viendzimuma attiecībām, abortu, mīlestību un citām svarīgām jauniešu tēmām. Redzot nepieciešamību, lielo bērnu nometnēs Dominikāņu māsas sarunāja kompetentus cilvēkus, puišiem vīriešus, meitenēm sievietes, no organizācijas Īsta mīlestība gaida, kuri novadīja speciālu tikšanos. Sanita Zustere, speciāla Vatikāna radio, Liepājā.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!